habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. waafidnimo isniina bisha juunna waa sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah munaasabad lagu weyneynayo ka juun ee maalmaha xurriyadda oo markaasi warbixinno ku saabsan aan idiin soo gudbin doonno.
Kalaas caanood ahaan, ka reer sool ahaan, ka ssc ahaan, qiimo iyo qaayo badan bay inoo leedahay caawa oo kale. Hormuud baynu u ahayn ummadda Soomaaliyeed in ay noqoto dal xora
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka Qurbe oo ku saabsan nolosha dadka da'da ah ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha.
Waa fiicnaa lahayd inaan helno meel communitiga ay leedahay oo weyn oo facility badan leh oo maaragta meel dabaal leh, meel aan ku cayaarno leh, meel adiga lagu dukada leh, meel maaragtay cafeteria leh oo maaragtay isla communitiga iyo maaragtay meel jimicsi leh.
Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. Ilaa iyo 2 million oo xujay muslimiin ah ayaa maanta Isniin ay si rasmi ahi u bilaabay gudashada waajibaadka xajka iyagoo ka soo ambabaxay magaalada barakeysan ee Maka kadib markii ay ku soo wareegeen goobta ugu barakada badan ee Kacbada ay ku soo dawaafeen. Waxaana ay isugu soo baxeen teendho aad u weyn oo ku taala saxraha oo u dhow si ay maalin iyo habeen halkaasi ugu dukadaan. Kulandiimeedka ugu weyn adduunka ayaa si buuxda u soo laabtay sanadkan kadib markii ugu horreysay tan iyo markii uu cudurka faafay coronavirus 3 sano ka hor dunida aafeeyey. Xajku waa mid ka mid ah tiirarka Islaamka, waxaana dhammaan dadka muslimiinta ahi looga baahan yahay inay soo gutaan waajibaadka xajka ugu yaraan hal mar noloshooda haddii ay awoodaan, jir ahaan, dhaqaal ahaan iyo caafimaad ahaanba. Mina waa mid ballaaran oo furan iyadoo nasasho yar laga helayo kuleylka saxraha iyo qoraxda adceeda. Ciidamada ayaa xujeyda ku buufinaya biyo si ay u qaboojiyaan. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa maanta saxiixay sharci canshuurta kordhinaya oo ku kordhinaya badeecadaha kala duwan sida ay sheegtay madaxtooyada, isagoo iska dhiga tiray dhaleeceyn ku saabsan in uu xaaladda ku sii adkeyn karayo shacabka wajahaya dhibaatooyin dhaqaale. Sharcigan cusub ee canshuuraha ayaa waxaa toddobaadkii tegay saxiixay baarlamaanka, waxaana labalaabaya canshuurta shidaalka oo uu ka dhigaya 16 boqolkiiba. Madaxweyne Ruto wuxuu saxiixay sharcigan maaliyadda, wuxuu ku saxiixay madaxtooyada ayay madaxtooyadu ku tiri fariin ay u dirtay suxufiyiinta oo ay wehelisay sawirka madaxweynaha. Ruto oo xafiiska la wareegay bishii Sebtembar kadib markii si xooggan loogu loolamay doorasho halkaasi ka dhacday ayaa isku dayiyay inuu buuxiyo qasnada dowladda ee maran, islamar ahaantaasina uu dib u qaabeyn ku sameeyo dhaqaalaha waddanka oo deymo badan lagu leeyahay, kuwaas oo uu ka dhaxlay madaxweynihii isaga ka horreeyay William Ruto ee Uhuru Kenyatta. Kenya ayaa waxaa hadda lagu leeyahay deyn gaaraysa 70 bilyan oo dollar, taasoo u dhiganta 67 boqolkiiba wax soo saarka guud ee dalkaasi. Telefishinka dowladda Ruushka ayaa Isniinta maanta soo bandhigay muuqaal wasiirka gaashaandhigga Sergei Shoigu oo booqanaya ciidamadiisa markii ugu horreysay oo goob fagaaraha ka soo muuqda tan iyo markii uu dhacay kacdoonkii koobnaa ay sameeyeen hogaamiyaha caloosha shaqaystayaasha ee Yevgeni Prigozhin iyo ciidankiisa. Warbixintu ma aysan sheegin goorta iyo goobta uu wasiirku booqday, halkaas oo uu kula kulmay ciidamada iyo taliyaasha. waxaase la aqoonsaday inay ahaayeen ciidanka duulaanka ku haya dalka Ukraine. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa u sheegay suxufiyiinta Isniintan in gobodfallada ka socda Ruushka ay tahay arrin gudaha Ruushka, laakiin taasi waxay muujinaysaa, ayuu yidhi, khaladka weyn istaraatiijiyadeed ee madaxweyne Putin ku sameeyey qabsashadiisa sharci darrada ahayd ee Crimea iyo dagaalka ka dhanka Ukraine. Mareykanka ayaa axaddi sheegay in kooxda jabhada ee mucaaradka, kooxdaasi aniraade ee samaysay gadoodka ee Prigozhin hogaaminayo, taasoo kanan ahayd milatariga Ruushka ee muujisay dildilaacyo halis ah oo ku aadan 20-kii sane ee xukunka madaxweyne Vladimir Putin, iyo su'aalo layska weydiin karo iyo dagaalka 16 bilood ee ka dhanka Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay barnaamijka toddobaadka ABC in dagaalku Putin uu ahaa guuldarro istaraatiijiyadeed oo ba'an oo dhan walba ah, oo dhinaca dhaqaale, militari iyo juqraafi ahaanba. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunidaan idinkugu hayo. Magaalooyin ka mid a Soomaaliya iyo Somalilandba waxaa xalay laga xusay 63 sana guuradii ay xorriyadda 26 juun. magaalooyinka xuskaasi lagu qabtay waxaa ka mid a magaalada Lascaanood oo bilihii u dambeeyey colaadii ka jirtay. warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdikariin Olol.
munaasabad ballaadhan oo xalay lagu qabtay barxadda dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa lagu xuseeyey 26 juun, waxaana kasoo qaybgalay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sool, mas-uuliyiin kala duwan, madax dhaqameed, ururada bulshada iyo kuwa dhallinyarada. ugu horeyna munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil, isagoona ka sheekeeyey taariikhda iyo waayaha iska leedahay xuska 26 juun oo guud ahaan dhulka Soomaaliyeed si weyn looga xusay xalay.
ka degma ahaan, ka Laascaanood ahaan, ka reer Sool ahaan, ka SSC ahaan, qiimo iyo qaayo badan bay noo leedahay. caawo oo kale hormuud baynu u ahayn ummadda Soomaaliyeed in ay noqoto dal xora oo taladooda u madax bannaan. dadka hormuudka u ahaa baynu nahay, ciddii ugu horreysay u dagaalantay baynu nahay. marka waxaan leeyahay hambalyo, waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waxaynu nahay gurigii daraawiishta, waxaynu nahay hooygii halganka. taariikhda Soomaaliyeed reer SSC hormuud bay ka yihiin, ama waa cidda keliya ee ku dhaadan karta xornimada Soomaaliya.
waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Bashiir Xaaji Cali oo ka mid a hoggaanka SSC Khaatumo, isagoona ka sheekeeyey munaasabaddani farxadda ay iska leedahay.
waa dabaal degaynaa, waa habeen farxadeed, habeen qudbo maaha. waxaan leeyahay sarreeyow munusqaamow, aan sidii yahay eegne, ka nasiib ka nasaar. waxaa farxad ii ah maanta muddo 34 sannadood oo aan dalka dibaddiisa ku maqnaa inaan maanta ku dabaaldego markii ugu horreysay xafladdan 26 juun, oo aan maanta kaga qaybgalayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, annagoo u dabaaldegaynaa 26 juun, calankii cawaalana uu garbaha yaga sudhan yahay.
dhinaca kale waxaa iyaduna munaasabaddani ka qayb gashay xildhibaana Sahre Bundubto oo ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
keliya waxaan uga soo safray magaalada Muqdisho habeenka taariikhiga ah ee calankii markii horeba ay u dhigteen awoowayaasheed iyo rag fara badan. munaasabadan ilaahay ku siiyey waa fadliga ilaahay subxaana wa tacaala inaan gobolka Sool xaruntiisa caawa annagoo nabada oo caafimaad qabla aan ku xuseyna 26 juun.
marka laga yimaado xuska 26 juun, way ka duwan tahay magaalooyinka kale ee Soomaaliyeed ee laga xusay, waxaana ka jira dagaalo aada u culus oo kuwaasoo u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kuwa Somaliland. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Somaliland Journalists Association ayaa bilaabay tababaro la xiriira dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada sida daadadka iyo dabka, si ay wariyaasha u helaan xirfad wanaagsan ay ku tabin karaan arrimahaasi. haddaba Khadar Maxamed Cakulle, wariyaha V O A, ayaa ka wareystay arrimahani gudoomiyaha ururkaasi Zakariya Axmed Maxamed.
waxa uu ka mid ahaa tababarkani tababare isdaba joog ah oo baryihii u dambeeyey ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja uu qabanayay oo lagu tababarayay saxafiyiinta Soomaaliland aadna runtii kana mid ah dariiqa cusub ee aanu qaadanay ee ah in aan qofkii amaba saxafiyiintii lagu tababaran oo kale uun anshixii iyo waxyaabihii asaasiga ahaa ee basic ahaa ee muddada dheer lasoo waday laakiin aan u gudubno bal hadda in aan saxafiyiinta ku tababarno dhacdooyinka dunida kusoo kordhaya ee saameynta leh aynu bulshooyinka kalena la wadaagno dhibaatooyinkooda iyo saameyntooda oo ay runtii ka mid tahay masiibooyinka dabiiciga ah ee dunida kusoo noqnoqdo oo aad runtii ka warhayso in dhawaarihii ugu dambeeyey ururka saxafiyiinta Soomaaliland uu ku tababarayay saxafiyiinta taasi oo ah waxyaabaha ka dhashay isbedelka cimilada ee dunidu ay aadka uga qayliyeyso ee dunidu aadka ay isha ugu hayso oo runtii inaguna wadamada u nugul aynu ka mid nahay ayaa waxa ururka saxafiyiinta Soomaaliland uu qaatay dariiq ah bal hadda in si bulshadii ay u hesho wacyi ku filan oo saxaafadii ay gaarsiiso in marka hore warbaahinta lagu tababaro waxyaabahan ka dhalanaya isbedelka cimilada ee ay ka mid tahay daadadka faraha badan leh dabaylaha masiibooyinka dabiiciga ah ee aad u dabku ka midka yahay oo runtii aynu ognahay dhowaanahanba in waddankeenna Soomaaliland ay kusoo badanayaan oo dhacdooyin dhacay oo saameyn ku yeeshay bulshada jiritaankeedii iyo dhaqaalaheedii iyo weliba ganacsigoogiiba aynu hore usoo aragnay marka qaabka loo tabinayayna ay runtu u baahan tahay xirfad inay ku salaysnaato
waan gartay marka gudoomiye Sakariye haddaad isdul taagto tababarkan ugu dambeeyey muxuu si gaar ah u taabanayay ma xeerarka ma siyaasadda heer qaran ee la xidhiidha masiibooyinka dabiiciga iyo ka hortagooda
wiigan oo kale tababarkii aanu qabanay waxaa uu ku salaysnaa bal hadda in aanu saxafiyiinta ku tababarno siyaasadda saadaasha hawada iyo digniinaha ku salaysan daadadka iyo masiibooyinka dabiiciga ah ee dhacaya xilliyada ay jiraan maxaa siyaasadda ee waddanka uga yaalla maxaa xeeraraha ee waddanka uga yaalla marka horey waxaanu u qabanay mid xeerarkii waddanka u yaalay hay-adaha dowliga ah iyo kuwa maxalliga ah ay ku wada shaqeeyaan inaan saxafiyiinta aanu ku tababarno halkay ka soo galayaan saxaafaddii sidee u dhiirigelinayaan xeerarka iyo shuruucda la sameeyey waddanka loo sameeyey in saxafiyiintu ama warbaahintu ay tabiso dhacdooyinka ku salaysan masiibooyinka dabiiciga ah ma dhiirigelinayaan mise waxaa jira caqabado warbaahintii u diidaya in ay tabiyaan dhacdooyinkaasi oo ka hor istaagaya marka waxyaabahaasaanu kulamay aanu ka
qabanaynay ugu dambeyn markaa Sakariye hay-ada waxaa jira wadaniya sidoo kale waxaa jira hay-ada dowliya oo iyagu uu xil saaran wax ka qabashada ama ka hortagga masiibooyinka dabiiciga marka kuwaas ma ka qayb galeen tababaradan oo saxaafadda mayse soo hor fadhiisteen oo ma wadaageen dhinac waliba khibradda iyo waayagnimada ku duugan
annaga runtii dhinaca kalena keenayna hay-adihii dowliga ahaa iyo hay-adihii kale ee maxalliga ahaa iyo kuwii caalamiga ahaa waddanka jooga ee hawshaasi ka shaqeynayay in ay soo hor fadhiistaan saxafiyiinta oo ay wadaagaan khibradii daadadka dhaca waa nooc ma masiibooyinka lagu soo noqnoqdo waa nooc ma dabku waa nooc ma maxaa sababaya dabeetana khibradii warbaahintu haysay iyo kuwii ururada maxalliga ahi ay hayeen iyo kuwa caalamiga ahi ay hayeen la wadaago kadibna haddana xeerkii dib loogu noqdo ee xeerarkii iyo siyaasadihii waddanka u deganaa oo laysla eego la yidhaahdo warbaahinta doorkay siinayaan in ay ka waramaan waxyaabaha noocaasiya marka dhowaantan tababarka u dambeeyey waxa uu ku salaysnaa siyaasadda saadaasha hawada iyo digniinaha waxaan dhowaaninka la yidhaahdo xilliyada la bixinayo marka halkay saxaafaddu kasoo galaysaa ayaanu eegaynay marka kaasaa ugu dambeeyey waxaa kasii horreeyey xeerarka ay samaysay hay-adda Nerford oo kale oo runtii intaanu la wadaagnay aanu kasoo saarnay position paper ama warqad ah ururka saxafiyiinta Soomaaliland siduu u arkaa xeerarka iyo shuruucda ay Nerford samaysay oo ku salaysan xeerka halkuu warbaahintu kasoo gelaysaa marka iyadana waanu isla qaadanay waanan isla eegnay wixii soo baxay warqadda aanu soo saarnayna waxaan dib ula wadaagnay warbaahinta xeerarka halkii inoogu ogolyihiin sidee laynoogu ogolyahay marka runtii howlahaasi ayuu ururka saxaafadda iyo saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja uu dhowaanahanba ku mashquulsanaa waana runtii waanu sii wadaynaa oo iminka waxaanu iyadana sidoo kale aan rabnaa inaanu galno siyaasadihii iyo shuruucdii u yaalla isbedelka cimilada waddankeena uga yaalla inaan iyagana ku tababarno
adiyad dadmaasad tahay. Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soolja, Sakariye Axmed Maxamed, oo igu waramaya magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Waatahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska V O A. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
Maskaxda kombiyuutarada ku shaqeysa iyo aqliga macmalka ah ee AI loo yaqaan waa wax maanta qayb ka ah nolosha bani'aadamka. Waa farsamo mashiinada la baro macluumaadka iyo sida loo rogrogo si ka duwan sida dabiiciga ah ee aqliga bani'aadamku u fakaro. Cabdalla Macalli Maxamuud waa maamulaha macadka ah barashada culuumta kombiyuutarada ee Global Net ee magaalada London. Waxa marka hore weydiiyey bal inuu noo sharaxo waxa AI loo yaqaan.
AI waxa loo soo gaabiyey artificial intelligence oo macnaheeda ay tahay waa caqli macmal ah ama gacan lagu sameeyey. Sida caadiga ah bini'aadamka wuxuu siiyey maskaxay ku fikiraan, go'aan ku gaaraan, wax la midna ma lahan. Laakiin hase yeeshee bini'aadamka ayaa wuxuu isku dayay dhawaanahan in ay sameeyaan maskax macmal ah oo gacanta lagu sameeyey oo awood u leh in waxyaalaha qaarkood ay go'aan ka qaataan ama ay sameeyaan. Waxaa suurtagal ah barnaamijyada loo yaqaan AI in hawlaha qaar ay qabtaan, in waxyaalaha qaar iyaga loo dhiibo iyaga ay sameeyaan.
Maskaxda kombiyuutarada casriga ah ama AI ma aha wax hadda un bilowday. Mashruucii cilmi baaris ee lagu sahminayay in la adeegsan karo garaad aan kan bini aadamka ahayn ayaa soo bilowday intii u dhexaysay 1900 ilaa 1960 shirka dhacay magaalada Minsk ee caasimadii Belarus. Tusaale ahaan, shaqada uu caqligan qaban karo ayaa waxaa ka mid ah aqoonsiga codadka, kombiyuutarada lagu arko uurku jirta, u kala turjumidda luqado kala duwan, iyo qabashada shaqooyin kale oo markii hore ku xirnaa maskaxda iyo tayada bini'aadamka oo keliya. Dr. Cabdalla ayaan weydiiyey tusaalooyinka AI ee dadku muddaba ay arkayeen laakiin marba marka ka dambeysa soo kordhayay.
Marka aad daawataan barnaamij oo kale, ama ha noqdo V O A ama ha noqdo YouTube, waxaa laga yaabaa in YouTube-ka uu kuu sheego ama barnaamijyada ay kuu sheegaan videos kale oo ku taxanayaal ah oo ku xiga oo ku saabsan mawduuca isaga ah. Haddaba su'aasha waxay tahay, yaa go'aaminaya videos ka lagu tusayo? Dabcan waxaa go'aaminaya waa AI. Kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa waa narrow AI. Waa AI loo sameeyey si gooni ah inuu hawsha kaliya uu qabto. Anaba tusaale haddaan siiyo, markaad tagtaan Amazon oo kale ama websaadyada, waxaa laga yaabaa in aad wax dalbataan ama agarataan. Waxaa hoos ku arkaysaa waxyaalo kale oo saameyn ku leh ama calaaqad la leh wixii aad garanaysay. Haddaba waxa ayaa meesha ku aadiyay oo dhiga, dabcan waxaa dhiga waa AI. That type of AI waxaa loo yaqaanaa waa narrow AI. Waxaa loo sameeyaa shaqada kaliya inuu qabto. Tusaalaha saddexaad oo dadku ay aad u fahmayaan waxay tahay Facebook. Marka aad isticmaashaan Facebook, waxaa lagu leeyahay oo hebel oo saaxiibka ah, heblay oo saaxiibka ama saaxiibada ah ayaa macnaha ku jirta ee saaxiibma ka dhiganaysaa. Haddaba yaa u sheegaya in qofka saaxiibka uu yahay? Macnaha gadaal waxaa ka shaqeynaya waa algorithm, waa AI oo waxaasoo dhan intuu isku wadaadiyo ee kuu soo fududeynaya, kuu soo sahnaya. Soo hadda waxaa soo baxay AI inta aad uga xoog badan oo shaqooyin intaa ka waaweyn inuu qabto suurtagal ay tahay. Waana midda keentay in maanta walaac badan ay abuurto ama carsi badan ay abuurto.
Waxyaabahaas oo dhan ayaa ah kuwa maanta dunida ka abuuray walaac la xiriira waxa iman kara mustaqbalka. Waxaana cabsida muujiyey qaar ka mid a shirkadihii farsamada ee AI adeegsanayay. Waa kan Cabdalla mar kale.
Dhowaan waxaa warqad saxiixay 350 aqoonyahan oo qaarkood ay ku takhasuseen culumtan loo yaqaan AI. Maaha kaliya takhasus, xitaa qaarkood ay yihiin dadkii sameeyey ee alifay culumtan oo kamid yahay Jeffrey Hinton, uu kamid yahay Sam Altman oo ah Open AI CEO-ga ama ninka maamula madaxda ka ah. Macnaha waxay sheegeen in AI halis uu ku yahay adduunka oo dhan, oo haddii waxaan laga qaban dhibaato weyn uu keenayo. Weli waxay tusaale usoo qaateen inay ku habboon tahay in loola dhaqmo sida loola dhaqmo waxyaalaha waaweyn adduunka ka dhaca, sida bandemiga oo kale iyo atomic war haddii uu yimaado. Marka taa waxay tusaysaa walaaca weyn laga qabo AI iyo awoodda uu leeyahay.
Marka walaaca markaan fiirino, waxaa la leeyahay waxa laga yaabaa xataa in adigaan nala hadlaya macalinka ah ee ardadaada ku yaqaanaan, ehelkaaga ku yaqaanaan, soomaalidu codkeeda garanayso badan, in codkaagii la isticmaalo oo adigoo meel kale ka hadlayo oo laakiin codkaagii ama sawirkaagii inta la dul saaro, codkaagiina la dul saaro, lagaa dhigo adigoo kale oo laga yaabo in ama qof lagu dhibaateeyo ama dad lagu hanjabo ama dad lagu aflagaadeeyo.
Wallaahi waxyaalaha waaweyn ee looga cabsi qabo waxaa kamid a wax loo yaqaan deepfake, oo ah macnaha been abuur aad iyo aad u qoto dheer. Ewel waxaa dhici jirtay in la sameeyo been abuur la fahmayo sida photoshop iyo wax lamid ah, hase yeeshee kan waa uu ka baaxad weyn yahay. Waxaa laga yaabaa adigoo adiga ah in lagu sameeyo, waxaa laga yaabaa codkaada codkaadii ah in la abuuro oo la sameeyo. Wayna dhacday dabcan, hadda wax cusub ma aha. Dadweyne hadda xusuusiyo, dabcan waxay daawadeen madaxweynihii hore waddanka Mareykanka oo la katinareeyey, dabcan sax ma ahayn. Waxay ahayd barnaamij lagu sameeyey AI ee waxaa la daawaday madaxweynaha hadda Biden oo sii dhacaya oo jilbaha dadka sii dhiganaya, dabcan sax ma ahayn. Waxaa laga sameeyey waa AI. Dhowaan waxaa la qabtay dood weyn oo dhexmartay Donald Trump iyo Biden, laakiin ma ahayn mid toos ah, waa mid waxay ahayd lagu sameeyey AI oo muuqaalkoodii codkoodii oo sidiis ah moodo inuu yahay. dabcan marka waxaa aad u adkaan doona in la kala fahmo maxaa sax ah maxaa been abuur ah, lana waxaa aad u adkaan doonta in dadku ay si fudud ku fahmaan in waxna ay yihiin been abuur. Weli waxaa laga hadlayaa barnaamijyada noocan oo kale ah waa bilow, macnaha waxay socdaan meelihii hore ayay socdaan, ka warama hadday sii socdaan 5 sano ama intaa in kasii badan. Dabcan waxaa sii badnaanaya khatarta weyn ee ka imaan karta in muddo ahba teknolojiyada waxay saameyn weyn ku leedahay xagga shaqooyinka. Haddii dib aanu noqono gacankii beeraha, gacankii warshadaha iyo gacamadii ka dambeeyay, dhammaantood waxay sababeen in dad badan ay shaqooyinkooda waayaan. Hase yeeshee AI ayaa waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay mid intaa aad iyo aad uga saameyn badan shaqooyinka awl suuqa ka baxayay. Waxay u badnaayeen shaqooyinka dadka muruqooda xamaasha ama xoogooda isticmaala oo aan xirfad aan lahayn. hase yeeshee AI hadda waxa uu samayn doonaa dad badan oo xirfad lay ah, oo xirfad yaqaan, oo skills haysta, in shaqooyinkooda halis u geliyo.
Dadkaasi uu Cabdulaahi sheegay in garaadka macmalka ah uu saameyn karo shaqooyinkooda waxaa ka mid ah wariyaasha, fanaaniinta, iyo dadka codkooda ku shaqaysta. waxaase jira aragti xooggan oo kale oo ku aadan in anshax ahaan la aqbali karo shaqo uu caqli kombyuutar ama AI qabatay, oo ay mararka qaarna dhici karto in loo nisbeeyo qof wuxuusan isaga samayn ama kartideeda uusan lahayn. Dooda noocana ayaa soo ifbaxday markii sawir uu qaaday sawirqaade u dhashay dalka Jarmalka oo la yiraahdo Boris Eldeksen uu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee Sony Photography bishii March ee sanadkan. Boris ayaa iska diiday abaalmarintaasi isagoo sheegay in sawirkaasi uusan isaga qaadin ee uu adeegsaday caqli macmal ah ama AI. barnaamijyada ku shaqeeya caqligan macmalka ah waxaa ka mid ah ChatGPT kaasoo qori kara sheeko, sida uu VOA-da u sheegay cilmi baare arrimaha AI isku howlay oo la yiraahdo Jonathan May, kana tirsan jaamacadda Southern California ee dalkan Mareykanka.
coherent story for the most part but not particularly a very interesting story I think if I was I mean I'm not a an editor of fiction
sheeko isku xiran ayuu qori kara laakiin ma aha sheeko xiisa gaar leh anigu ma ihi tafaftire laakiin markaan ku saleeyo wixii aan arkay xogaha ka soo baxa adeegsiga caqligan macmalka ah ma daabici lahayn
wariyaasha oo keliya ma aha ee ChatGPT waxay dhibaato ku haysaa hay-adaha waxbarashada, taasoo macallimiintu ay ka walwal qabaan inuu fududaynayo in ardaydu ay wax qishto ama shaqo aan tooda ahayn ay sheegtaan. John Indavula oo ka tirsan jaamacadda teknolojiyadda ee Muranga University ee dalka Kenya ayaa ka hadlaya.
And lecturers, we need to see how we can structure this assignment so that students can just get away with it very easily by copying and pasting work.
annagu haddaan nahay macallimiinta jaamacadaha waxaan rabnaa inaannu fiirinno sida aan u qaabayn karno shaqada waxbarasho ee aan ardayda u dirayno si aanay u noqon wax si fudud ay iyaga oo isticmaalaya ChatGPT u soo minguuriyaan. Waa inaan ka warqabnaa waxa aaladani ay qaban karto. Waxaa kaloo ay tahay inaannu eegno sida aan u hagi karno ardayda iyaga oo isticmaalaya farsamadan casriga ah oo un caawinaysa laakiin aan shaqada badankeed u qabanayn.
sidoo kale caqliga macmalka ah ayaa loo adeegsan karaa in lagu codeeyo filimada. Codkaasi aad maqasheen ma aha cod dabiici ah, waa codka qof bani aadama oo kaashanaya caqliga macmalka ah. Matt Hawking waa madaxa shirkadda Wellset Labs oo codeysa filimada, xayeysiinta iyo muuqaalada tababarada. Waxa uu sharaxayaa sida filimada iyo muuqaalada loogu codeyn karo iyadoo la isticmaalayo farsamadan.
We can take a smaller data set and train on the pitch, pausing, intonation, emphasis.
Waxaanu soo qaadanaa macluumaad yar amaba codad dhab ah. Kadib ayaanu ku tababarnaa mishiinka in uu sameeyo cod, joogsi iyo wax walba oo qurxinaya oo tayo u yeelaya. Sidaa ayaa markaa waxaa ku soo baxaya cod qurux badan.
Maadaama farsamadan ay meelo cusub saameyso, ayaa dadka ku shaqaysta codadkooda waxay isweydiinayaan sida ay arrintan u saameyn karto. Waatan Gabi Fernandez oo shirkaddan Wellset Labs u matasha codadka.
Inta bini aadam xudun u yahay shaqadan, waxa asalka ah ee la qurqurxinaya ay yihiin shaqo bini aadam, walwal badan ma qabo in aan la isticmaalo.
Bashiir Dhoore oo bartay cilmiga cyber security ee lagu ilaaliyo xogta kombiyuutarada ku jirta, madaxna ka ah shirkad la talinta arrimahan ka shaqeysa oo la yiraahdo Black Owl Cybers oo fadhigeedu yahay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, ayaa qaba in AI ay saameyn togan iyo mid tabanba leedahay, gaar ahaan saameynta ay Soomaalida ku yeelan karto.
Waxaan aaminsanahay in saameynteeda positive-ka ah ay ka xoog badan tahay ama ka badan tahay midda negative-ka ah. Laakiin marka Soomaaliya la eego, maadaama waddankeenu uusan dhanka teknolojiyadda uusan ku horumarin oo uusan heer wanaagsan ka gaarin, waxaa adkaan doontaa sidii Soomaalidu ay uga faa'iidaysan lahayd. Waddamadan kale ee horumaray, heer sare ka gaaray teknolojiyadda, dhan kasta waxay ka noqdeen waddan la digitalize gareeyay. Caafimaadka, waxbarashada, iskuullada, transportation-ka iyo meel kastaba sistemka dowladda, businesska, e-commerce-ga, dhan kasto waa waddan digital ah oo markaa u diyaarsan inuu ka faa'iido artificial intelligence-ga si fiican uga faa'iido. Laakiin annaga waxaan isleeyahay saameynta nagu yeelan doonto waxay u badan tahay dhankaas negative-ka ah, oo inaan u isticmaalno social media iyo waxyaaba la xiriira. Marka khatarta ugu weyn ee Soomaalida kusoo food leh waa dhankaas, maadaama shuruuc badan aysan Soomaaliya ka jirin oo la dagaala sumcadilka iyo misinformation-ka kasoo qofka maxaa la dhahaa ka celinaya inuusan Soomaaliya ka jirin, darteed khatartu dhankaas Soomaaliya u imaaneysaa. Midda kale oo ayadana khatar kale waxa waaye waxyaalaha loo yaqaano scamming-ka, oo runtii khatar ku noqon kara in qof uu sameeyo ama qof codkiisa uu sameeyo ama email fake uu sameeyo, kabacdana uu qof ku target gareeyo. Soomaaliya maalmahan waxa kusoo kordhaya social engineering attacks-ka wax loo yaqaano, oo in uu qof iska dhigo qof kale. Midda kale oo ayadana khatarta waxa waaye waxay fududeyneysaa in qof aan skill lahayn uu abuuro website oo social engineering-ka hadda ka hadlayna, inuu dadka ku target garay inuu code yar sameeyo oo kabacdina uu ku target garay inuu dadka maxaa la dhahaa target garay ama ha aadaan companyyaal ama dad personal, inuu credentialkooda passwordkooda inuu target garayo. Oo hadda aad ay u fududaa inuu qof website oo phishing site waxa loo yaqaano ama landing page waxa cybersecurity inuu qofku sameeyo oo laba qof link u diro, dadkiina ay linkaas ku dhuftaan, kabacdina qofkii passwordkii username-kii oo qofka saas ku helo.
Intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka Elayska V Weather oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay soo shaacbaxa garaadka macmalka ah ee mashiinada iyo kombiyuutarada ku shaqeeya iyo saameynta uu dunida ku yeeshay ama ku yeelan karo mustaqbalka. Barnaamijkan cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaanada.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Colad Xasan, ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA.
VOA.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal, gurdha waxaad maqli doontaan barnaamijka Qurbe, Dooda Gaaban iyo sidoo kale buug lagu soo bandhigay magaalada Nairobi. Qodobadaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida oo aan idin dulmaro ku soo dhawaada dhegeystayaal. ilaa iyo 2 milyan oo xujee muslimiin ah ayaa maanta oo isniin ahi si rasmi ahi u bilaabay gudashada waajibaadka xajka, iyagoo kasoo ambabaxay magaalada barakeysan ee maka kadib markii ay ku soo wareegeen kuna soo dawaafeen marar badan magaalada kacbada, halkaas oo ay isugu soo baxeen malaayiin qof oo dada. waxaana la sheegayaa in teendhooyin aada waaweyn oo ku yaala saxaraha mina ay hadda joogaan halkaas oo ay sii joogi doonaan. kulandimeedka ayaa kan ugu weyn dunida, waxaana uu si buuxda u soo laabtay sanadkan markii ugu horreysay tan iyo markii uu cudurka faafay coronavirus 3 sano ka hor uu soo bilowday. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa maanta saxiixay sharci canshuurta ku kordhinaya badeecadaha kala gedisan ee dalkaasi, sida ay sheegtay madaxtooyada, isagoo iska dhiga tiray dhaleecin ku saabsan in uu xaaladda kasii dari karayo oo ay uga sii darayso shacabka wajahaya dhibaatooyin dhaqaale. sharcigan cusub ee canshuurta ayaa waxaa toddobaadkii tegay saxiixay baarlamaanka, waxaana labalaabaya canshuurta shidaalka oo uu ka dhigaya 16%. Ruto ayaa xafiiska la wareegay bishii Sebtembar kadib markii doorasho si xoogan loogu loolamay ay dhacday, waxaana isku dayayay inuu buuxiyo qasnada dowladda ee maran islamar ahaantaasina dib u hagaajiyo dhaqaalaha waddanka oo dimo badan lagu leeyahay, kuwaas oo uu ka dhaxlay madaxweynihii isaga ka horreeyey ee Uhuru Kenyatta. Kenya waxaa hadda lagu leeyahay deyn gaaraysa $70 bilyan oo dollar, taasoo u dhiganta 67% wax soo saarka guud ee waddankaasi. telefishinka waddanka Ruushka ayaa isniinta maanta soo bandhigay muuqaal wasiirka gaashaandhigga Sergei Shoigu oo booqanaya ciidamadiisa markii ugu horreysay oo uu goob fagaaraha ka soo muuqda tan iyo markii uu bilowday kacdoonka koobnaa ee ay sameeyeen hogaamiyaha caloosha shaqaystaha ee Yevgeni Prigozhin markaasoo ciidamadiisu ay u soo ruqaansadeen magaalada Moscow. warbixintu ma aysan sheegin goorta iyo sababta goobta aan idhaahday uu wasiirka gaashaandhigga kula kulmay ciidamada iyo taliyaashaasi, hase yeeshee waxaa la sheegayaa inay ahaayeen kuwa qayb ka ah duulaanka Ruushka ee Ukrain uu ku hayo. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. markana ku soo dhawaada xubinta qurbe waxaanala socodsiinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkanaan ku soo qaadanayno habdhaqanka iyo iska warhaynta odayaasha soomaalida ee magaalada Toronto iyo waxa ay uga duwan tahay marka odayaashu ay ku nool yihiin dalkii hooyo ee Soomaaliya. waxaan barnaamijka ku wareysanayaa Hilowle Abuukar Maxamed oo loo yaqaano Hilowle Shiine oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto degan in ka badan 30 sano.
soo dhowow Hilowle Shiine, waxaad iga warantaa bal muddo waddankan joogtay odayaasha magaalada Toronto iyo dalkan Canada aad ka mid tahay, bal Soomaaliya markii la joogay odayaashii qaabnololeedkoodii iyo sida ay halkaas u joogeen iyo halkan kala duwanaanshaha u dhexeeya bal iga waran.
horta Xuseen, waa mahadsan tahay ku soo dhowahay Voice of America. meeshan waxa waaye waagii hore iyo hadda Soomaaliya differenciga u dhexeeya waxa waaye odayaasha meeshan dhibay ku qabaan, laakiin Soomaaliya meelaan naqaanay ahayd oon joogno oo maaragtay meeshaa rabta aad tegeysid oo muxuu ahay meesha dhibkaaga imaanaya, meesha aad deef ka helaysa aad ogtaha. laakiin meeshan waxaan soo galnay muxuu ahay waddan oo adoo leeg biyaa lagu geliyo kaleoo aan dabaal aqaanin oo kalaa naqanay hadda, oo muxuu ahay meelaan kaaga darane waa ogtahay differenciga qofka meel kala duwanaanshaha, meel cusubaan nimiday oo dhaqankii, macnaha dhaqankii iyo diintii iyo wixii. annagana waxaan rabnaa inaan sidii Soomaaliya u noolaano, saa u nooleyn inaan u noolaanaa rabna, laakiin uma noolaan karno beenaan isu sheegaynaa. sababtu waxay tahay caruurtii, caruuraad dhalanayso iyagoo yaryaraad keentay meeshan, caruurta ciyoobay la qabsanayaan hadalkii iyo systemkii, laakiin waayeelkii unaka dhaqankii horaan wadanaa lama qabsan karno.
waxay warantaa bal maxay tahay caqabadaha dadka da-da ah halkan kala kulmeen, oo is leedahay haddii Soomaaliya ay joogi lahaayeen caqabadahaas maysan la kulmeen?
Caqabadahaas waxaa ka mid a cuntada xaggeedii, waxaa ka mid a muxuu ahay socialkii oo dadkii ay yaqiineen oo oda hebelow iyo adeer hebel iyo lees dhihi jiray ma laha. Meeshaan waxa waaye waxaad arkaysaan ku aragnay hal abartamento dad isla degan konton sano aana isla hadlin dhaqankoodii meeshaan aan ku aragnay, laakiin annaka banaanka ubaxi jirna waa sheekay jirna waa hadali jirna, laakiin meeshaan waxaan ku xiranahay qol afar meetera
waa tahay. Marka ay timaado talogelinta dhankaas heybadda odayaasha ay ku lahaayeen dalkii halkan, bal iyadan haddii aad isbarbar dhigto,
wallaahi waxweynaa u dhexeeya, sababtu ay tahay talada guud iska dhaafa tii qoyskii, xataa tii qoyskii balaayaa la dhexgeliyey, oo waxaa jirto wax la yiraahdo abuse, wax la yiraahdo lagu dhaqmaa wadankan qofka in si xun loola dhaqmo, oo maaragtay waxaa la yiraa waxaa loo sameeyey saddex nambara loo sameeyey soo wac 911 haddii ninkaaga ama naagta ama qofkii maagata problem ama cunuga caggiisa. Waxaa kaloo jirto cunugaagiyo 11 jira iskuulkii waxaa la leeyahay cidda hadday ay maaragta ku dhibto guri fosteraan ku hayna TV ya ku yaal wax walba imaam meeshaas. Marka taladii hore iyo meeshaan inta tala ma jirto, meeshaan muxuu ahay qof la arkaba ayadaa iskeeda waxaa la yiri waa madax banaan tahay, qof ku taaba karto iyo qof ku waxay karto malaha. Marka alxamdulilaah, laakiin saastay taa waa ku noolnahay hadda, waana ku ilmo korsanay, laakiin dhib badan badan badanaa jiree. Ilaahay waxaan leeyahay waddanka allaa nu hagaaji.
Waa tahay waddankan muddaad joogtaa, odayaasha halkan jooga maxaa u diiday in dalkii ku laataan oo halkaas ay joogaan oo howlgab hadday noqdeen waddankii taladoodii ay ku biiriyaan halkaas ay joogaan?
Xuseeno, waddankan waxaan joogaa aniga 33 sano joogaa. Waxaa ku qasbaya waxay tahay horta odayaasha waxay noqdeen customer pharmacy noqdeen inta badan, oo maaragta cuduraa jiro daawooyina aa la siiyaa ay qaataan. Marka waxa aysan xagga u tegi karin muxuu ahay, waxaa kaloo jiro balaayo welfare wax la yiraaho lacag yaroo soo dhacaysaa jirto oo waayeelka la siiyo, tiina dhibay nagu haysaa. Waddankiina still wax stable ma jiraanoo dhibaato badan, nolol fiican xaggii ma jirto, oo maaragtay xag taktar iyo xaggan maaragtay dhaqaale xaggiisa. Marka intaas dhibkaasna waa lahaayaa. Marka saas darteeda inta loogu soo aan loo tegin karin xagga.
Waxay ka sheekaysaa bal odayaasha Soomaaliya markii la joogay meelay ku kulmi jireen galbihii, warbaahintii wada dhegeysan jireen, way wada sheekaysan jireen, way kala xal warqaadan jireen, halkan marka la jooga maxaad samaysaa?
Halkan marka la joogo waxaa jira meel la yiraahdo team Horton, meel la yiraahdo qaxwo lagu cabaa jirto, laysugu tagaa, oo fadhi ku darir la yiraah. Fadhi ku darirkii maaragtay waa aadu dhaqankiisa waa xun yahay, oo sababtu ay tahay qabiila la galaa, qabiila laga sheekeeya reer hebel reer hebel, but the same time xoogaa relief ay dadkii ay u haystaan inay ay ku nafisayaan, ay sheekeynayaan oo oda hebel iyo arkay iyo oda hebel waa dhintay iyo ma noola iyo tan kale. Waxaa ka mid a oo laga wada hadlaa goormee la naqanayaa adiga, taasna haddii ilaahay yiraaho rajaan leenahay waddanka hadda waa soo fiicnaanayaa, muxuu ahay qaabkiisa muxumo. Ilaahay waxaan ka rajaynaa kuwa diidanne in ilaahay noo toosiyo, aan rajaynaa soomaalida diidan meeshan waa ku baaba'sanahay. Marka ilaahay waxaan ka rajaynaa in waddankii noo hagaajiyo, waana rajaynaa inaan unukoo nabada aan ku noqono oo dhulkayna ciiddaas maaragta aan lagu gashanno haddii ilaahay yira.
Ugu dambeyntii bal waxay iga warantaa maxaa la gudboon odayaasha magaaladan markay timaado inay iska warhayaan, inay ka shaqeeyaan horumarka bulshada?
Xuseen, oo aad aad u mahadsan tahay. Horta waa fiicnaa lahayd inaan helno meel communitiga ay leedahay oo weyn oo facility badan leh, oo maaragta meel dabaal leh, meel aan ku cayaarna leh, meel adiga lagu dukada leh, meel maaragtay cafeteria leh oo maaragtay isla communitiga, iyo maaragtay meel jimicsi leh ay ku sameeyaan maaragta exercise marka recreation. Marka marka meelahaasoo kale aadaan ugu baahannahay, iyo meelay maaragtay loogu sheekeeyo dhaqankii aan ugu sheekeyno, xataa caruurta aan ugu sheekeyno intay soo meesha fadhiistaan aan ugu sheekeyno, aan la hadalno caruurtii iyo ay arkaan elderska ay arkaan oo la hadlayo da-da oo la hadlayo ay dhegeystaan. Marka waa jeclaalahayn meel community weyn oo leh facility badan leh. Marka waxaan aada u jeclaalahay in la sameysto, maadaama ay communityyaasha kale leeyihiin meelo waaweyn oo ay dadkooda ku xanaaneystaan. Marka bulshada Soomaaliyeed waxaan jeclaalahay arintaas inay isaga yimaadeen, ay ka wada hadlaan, ay tala meel isla dhigaan oo qarash la gashto si odayaasha iyo dhallinyarada meel la isugu keeno.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay habdhaqanka iyo iska warhaynta odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto iyo waxay uga duwan tahay marka odayaashu ay ku nool yihiin dalkii hooyo ee Soomaaliya. Waxaan barnaamijka ku wareystay Hilowle Abuukar Maxamed oo loo yaqaano Hilowle Shiine oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada Toronto degan in ka badan 30 sano. Intaan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaajo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad bumaasiin Xuseen Nuur Xaaji dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada waraysi ku saabsan buug cusub ay qortay Faadumo Yuusuf Derbi. Buuggan waxa uu ku saabsan yahay iyo nuxurka sheekada buugga ayaan idinku wareejinayaa Yaasiin Ciise Wardheere, wariyaha V O A Nairobi, oo Faadumo Yuusuf Derbi qoraaga buuggan kula kulmay.
sheekooyinka malaawaalka ee inta badan jacaylka ka hadla ayaan ku badnayn qoraalka dadka buugaagta Soomaalida wax ka qora. marka laga reebo dad kooban oo si gaar ah iyagu markaasi isku barbardhiga dhaqamadii hore iyo dhaqamada haatan dunida horey u maray, gaar ahaan wadamada reer galbeedka, dadka marxaladaha kala duwan ku noolaa iyo sida dhaqamadoodu ay markaasi ugu dhaheemeen dhaqamada kale. Buug toddobaadkan dambe yaaqadiisa lagu soo bandhigay magaalada Nairobi oo ka hadlaya sheekooyinka mala-awaalka ee jacaylka ee ciwaankiisu ahaa Ebian Waqti iyo Waayaha Jacaylka, oo ay qortay Faadume Yuusuf, oo loo yaqaano Faadume Yuusuf Derbi, ayaa dad badan oo halkaasi ka qayb galay aada u soo jiitay marka ay ka hadlaysay qaabka buugaasi ay u furatay iyo sheekooyinka ku jira oo saameyn weyn ku yeeshay dadka wax qora iyo dadkii halkaasi isugu yimid. Faadumo waxa ay marka horeba ifinaysaa ridda ay buuggan u hibaysay oo inta badan ka duwan dadka aynu ku aragno buugaagta adduunka ee waalidka, xaasaska, qaraabada iyo dadka kale loo hibayn jiray. waxaa ay tiri:
yar baa maalidhuuto wixii soo qoray jibeyta markuu afaryaraada ku qoslay, wixii miir walaalay buugga shuu bukaan socodka oo dhabaada hibaysay. marka buuggan waxaan u hibeeyey qalbiyada jacayl ku degay ee la noolamaya waqtiga iyo waayaha adduunka. waxaan mid hibeeyey qalbi kasta oo ay daawadeen waayaha adduunku wabaadi goobaya dawani uu ku dayn lahaa qalbigiisa.
maray ka hadlaysay qaybaha kala duwan ee buuggu ka kooban yahay oo meelo badan ay ku jiraan meerisiyo aayadaha qur-aanka kariimka lagu fasiriyo axaadiis iyo qaybo kale oo culumta sayniska ay ku jirto iyo sida dhaqamadu ay u kala duwan yihiin marka la eego dadka jiilka saddexaad ay ku tilmaantay oo iyaga iyo awooyaashoodu ay Maraykanka iyo qurbaha ku raageen iyo dadka hooyadeed ay ka mid tahay ee ay sheekada ku matalaysay ee markaasi iyaduna ka soo jeeda dhaqamadii wanaagsanaa ee dadka Soomaalidu ay lahaayeen. sheekadaasi bal ha nooga dhacdo Faadumo Yuusuf Derbi.
buuggan waxaa ku jira waxyaalo badan oo xagga sayniska, xagga cilminasi waxaa uga jira aayaad badan iyo qur-aankii diinteen way badan baa uga jira, inkastoo sheeko tahay oo sheeko fanaada manaawaan tahay, haddana waxyaalo badan baan ayaa ku sooxay oo ku daray. marka waxyaalaha ka jiro kale waxaa ka mid ah waxyaalo caqabada hadda amayna haystaa maynu soo foodle, taasoo ka mid tahay markii aynu baxnay oon adduunkii daafihiisi kala dabnay, dhaqamo badan iyo afaf badan iyo waxyaalo badan oo kala duwan maynu soo qaadanay. dadkiina haddana waa dad wada eena oo is wada nabayd oo walaalada oo qaybkood isqabaa. waxaa imanaya ama haddaba joogaba kana duwanaanshiya badan oo inuu soo kordhaya. marka waxaa jirta gabar aynoo matalaysa reerkii u dhexday iyo reerka dhalay. marka reerka u dhalay waa reer dhaqanka Soomaalida, kumanaa nadiifta ahaa haysta. hay-adkay u dhaxdayna waa jiilka saddexaad oo somali american ah oo ama soomaalida qurbaha dalkareeganka degan oo jiilka saddexaad ah, macnaha dad ogogiis baa imaaday waaridkii haddana rmi marka labada ahdeen baa isu keena. Marka xagga dhaqamadii waxyaala badan baa ku kala duwan, waxyaala badan baa istaataabanaya. Marka waxaa inoo matalaysaa gabar la yiraahdo nasran iyo rendia. Marka nasra iyo sagal iyo ebya oo dadku ku jira waxay sii qaataan galaasdalsiya. Marka galaaska markii na soo baxaan masaajidka maqaxyeer baa ku dhex taala, meeshay fadhiistaan shaabeen afaad way yara sheekaystaan. Marka sheekadoodii nasra marka ka sheekeynaysa xaaladii noogu dhacday. Marka ebyadoo sheekada tabinaysa waxay leedahay fasalkii markaan kasoo baxnay ayaan sidii caadada noo ahayn aniga sagal iyo nasra shaacrikan soo gadanay aan cabaad iska sheekaysanay. Nasra ayaa hadanka noo bilowday ba waxaan tiray saaka waxay igu dhacay adaan idinka sheekeeyo qusulka idinka dhammaani. Maxaa dhacay ayay sagal tiri, hooye ayaa xalay nala bariday saaka ayay soo toostay xaanjin iyo xaajimu dhiyaarkii u qubaynaya wax faayadaha ka bedelaya. Hooye intay yaabtay oo afka gacanta saartay ayaday iyada urdaysa waa hareeraha iska iibaysa qolkiiyo kusoo gasha boo tiri, naaka balaaya ku jiiftay alla tani waya ceebaysay naa maxay tahay saacadad aad jiifto allana abaay. Hurdadii taan ka soo booday ayaa ku yiri, hooyo soo isagu ma uusan dhalin maxaa dhiba uu ku jiraan. Hooye way yaaban ayaa tiri, wamaamad sida quman tahay naaka ceebu dhibe. Marka hooyada dhaqankii horey haysata xaggabadadna xoogaa dadankan waxay la qabsatay naarkan ay u dhaxnay xajir naaka ceebu dhime. Hooye markay saa tiri ayaa saaxiibkayn soo galay qodankii oo ku yiri, nasra maxaa noo toosisayn gabadhaada ma jiragid xasan dfy. Hooye tis ku naxday ayay tirin, ilaahayo ceebadeenna iyo ceeb had islaamkaba astur anigiina wataa ceebtay dhexistaanjisay oo wiilkii aad sadaqad u ahaa uu qolkiisii igu soo galay, ilaahayo hana ceebayd nin aan balaaya arag baadihii balaayaan arkan. War maxaan tirin xasanid baa tahaya alla maxaan xanaba tusay. Hooyo yaab ayay la qosashay iyadoo madaxa u raxaysaan ayay qolkii orod uga baxday.
Waxaa aad u soo kordhaya bugaagta ay qorayaan dadka dhallinyarada ah ee ama qurbaha wax ku bartay ama dalka gudihiisaba ku nool, waxaana si gaara loo bogaadiyey dadka Faadimo Yuusuf Darbi oo kale ah ee aan dalka gudihiisa ku korin ee haddana af Soomaaliga si wanaagsan wax ugu qoray, iyagoo markaasi ay dhiiri gelinayso iyada iyo dadka la midihi in af Soomaaligu aanu dabar goyn marka loo eego sida walwal badan ay dadka qaarki u muujinayaan in haddii dowlad la-aanta Soomaalida ee muddooyin ka dambe dhaqanka iyo kala qaybsanaanta kala duwan ee muddo ay Soomaalidu ku soo jirtay ay sii jiri lahayd, Soomaaliga laga walwali lahaa in fartiisu ay lunto, walow ay jiraan daraado fara badan oo weli ka fakaraya sidii af Soomaaligu uu ku noqon lahaa mid taabagala oo dunida la tartami kara. Yaasiin Issa Warneere, V O A, Nairobi.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho ka soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin xilligan siyaasadda dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa matalaadii looga baahnaa siyaasadda guud ee dalka? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.
Sayna oo kale adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a iyo saaxiibka barnaamijka igala qayb qaadanayo, runtii waa in salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin, oo runtii mudnaantii ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal, oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay kamid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qeyb ka yihiin, sidoo kale waxay qeyb fiican ka yihiin shirkadaha privateka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qeyb fiican ka yihiin, sidoo kale maamulada istaediyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hogaano fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qeyb fiican ka yihiin, waxaana taas ku cadayhayso sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hogaanada fiican ay qeyb fiican oo libaaxle ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedeyso wadanka dhalinyarada inay yihiin hogaanka rasmiga ee maanta waxaawaaye hogaaminayo amba ka qeyb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo. Marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qeyb libaax leh ay ka yihiin. Sidoo kale marka aada fiiriso wasiirada kasoo gala maamul goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istaediyada, qeyb libaax leh ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qeyb ahaan ay ku lahaayeen qeyb fiican ayay haystaan. Doorkii dhalinyarada looga baahnayn ani runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qeyb libaax le ay ka yihiin. Marka aada fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qeyb libaax le u yihiin, runtii waa arin aada loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraahdo 75% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dee dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriiro shaqada xaggeeda xoogaa culeyska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ay ku jirtaa dhalinyarada doorkii Soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanaa fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliya doorkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay kulahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Zeynab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda VOA-da waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uuna kabay gaarin, mana ay ka helin sababo jira badan awgood, oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yidhaahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato, xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doondo dalal ha ahaato, waayo dhalinyaro cordan oo markaa soo kacday oo horey marka hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayi celinayaa isagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan xaggay ku jiraan, waxaan filayaa ajenduhu ma saarnayn hadda askari halkaas, askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walbay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashaas weydiinta mudan waxa weeyaan, maanta ma haynaa nin dhalinyaro ah oo safiira, dee dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyahay, safiira ma haynaa, qunsul ma haynaa, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku-xigeen ma sheega, laakiin wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyaradu sidoo kaga jiraba. Marka adduunkana waxaa ka jirta youth empowerment wax la yiraahdo, sidaa hadda ogteen siyaasadda caalamka waa la socoteen, wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacan baen waxaasaan qabanayna doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa, taas markaana kumaana gaarin. Sidoo kale haddaad dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh, way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteediyada, laakiin lama heerkii la rabay ma gaarin. adi nin dhalinyara dumacmaanta inuu xili susoo sharaxo wax badan baa ku qabsanaya. Waxaaleeyahay adiga waa lagaa weeyahay cilada ugu weyn haysta waxa weeyaan adigu dhalinyaraa taha. Mid kale hal shay oo dhalinyara laga dhaadhiciyaa jirto ah mustaqbalkii berri baa tihiin, waana beene waa mustaqbalka maanta. Maanta dadka xogaabin lahaa weeye dadka kalena waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada jaana siiya ayagaa maskax curdan leh.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliyeed. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay dhegeystayaal. markana dhinacii heesta ayaynu jalleecaynaa inaan la dhegeysta heestani. waa tahay dhegeystayaal, heesaasi ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida, anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay. Tani kulan dambe nabadgelyo.